farafina gun kan sɛrɛntɔlanta bena gun kan mali bɛ sudan du sud bisimila juma nata septanbre kalo ye tile segi san b'a fɛn goni saba a sɛrɛntɔlanta ɲɔgɔndan be tan bamakɔ stade du 26 marsi la a ɲɔgɔndan be don coupe d'afrique de nation kan cɛ kɔrɔbalenw ta min bolodalen do côte d'ivoire kaw fɛ yen san wɛrɛ b'a fɛn goni nani kan côte d'ivoire éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw olu tile wɔrɔna ana laban ɲɔgɔndan don mali kɔni kalifiyera ka ban o kɔrɔ ye min ye mali bena ye côte d'ivoire kaw fɛ yen a ɲɔgɔndan kɛnɛ kan nka o tɛna bali ni mali senkɔrɔmadɔdɔbaw ka ye mali ni sudan du sud ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan mali supporter tɔn unasam ɲɛmadankan shekne denba ka fɔla
mali kalifiyera mali be fɛ ka kalifiye ni 15 point di mali kalifiyera mali be fɛ ka zuriw ye palontan na a y'a fɔ zuriw fana ye amari ye ni on veut pas un joueur qui joue dans le grand club ni nana n ka mati ta yan i b'i ka mayo mu ye i be jouer jamani ye parce que wɔrɔ min be du la a be se ka kɛ ka siraw dila a be se ka kɛ almamaw sa
sportr ka bo ka caya
sportr ka bɔ dans le plus grand fair play n'a ye sudan bati o ye mali kɛ 15 point ye o b'a to an ka don an ka kipe ye mun ye
shekne denba tun famana ka ye senkɔrɔmadɔdɔbaw ka kɛnɛ kan ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ko la
n tun tara faransi ye kalo saba furakɛli la mɛ bi kɔni alhamdulilahi n bɛ n profite ka amari kapitɛni ni ekipe nasional fo parce que ne banane u ye taara tele la ka duwawu kɛ bi n kɛnɛyara n bɛ ala tanu
o de la an famana k'i kumakan
aw famana ma n jɛniw tun bɛ n dimi kuwa donc n tara faransi pour ça
labɛnniw be senna juma tɛmɛne mali degili karamɔgɔ erik sekushel sɛrɛntɔlantanw tɔgɔw fɔ minw bena o niyɔrɔ ta mali ni sudan du sud ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don